gostamos.
Não custa.
Alô?
Sveiks, P.O.
Sveiks.
Māra Rozenberga no Latvijas Radio.
Jā, labi, tagad es saprotu, jā. Labrīt.
Šodien es braucu pie P.O. Junsona. Viņš ir pensionēts zviedru turisma eksperts un fotogrāfs. Viņš divo pūrciemā, tas ir starp kolku un roju.
Šeit saule spīd katru dienu. Nē, tas bija joks, protams, bet ir labs laiks, jā.
Un kaut kādā ziņā šis būs stāsts par nevienlīdzību.
Nu tad mēs braucam ciemos pie jums uz pūrciem.
Jā.
Paldies! Nu, labdien!
Labdien!
Jūs dzīvojat manā sapņu mājā?
Jā.
Jā. Cik te ir metri līdz jūrai?
70 metrs no terases uz jūru.
Māja nav liela, tumšbrūna guļbaļķu māja, divi stāvi.
Un šeit man ir...
Ar verandu, kurā ir skats uz jūru.
Tur ir saule spīd un jūrā.
Viņš pats saka, viņš ēd tur brokastis no rīta un skatās, kā saule lec.
Paradīze.
Jā.
Viņš pirms 15 gadiem to māju esot nopircis, kā viņš pats saka no cilvēkiem, kam bija daudz naudas un pārāk daudz alkohola.
Es gribēju vai vēl šeit.
P.O. ir izdomājis, ka viņš varētu uztaisīt vēl vienu istabu.
Mazā istabā.
Paplašināt to māju.
Bet man ir ļocīga situācija šeit. Es nevaru saņemt kredītus Latvijā, tāpēc es esmu ārzemnieks. Man nav adreses Viedrijā, un tāpēc man es neeksistīju vispār. Interesanti. Iekšā?
Iesam iekšā, jā.
Šeit ir, tas nav mans.
Man ir paklājiņš. Kā to pareizi izrunā?
Velkommen.
Velkommen, tas ir laipni lūgt zviedriski.
Jā, tas ir no manā mamas.
Beo man ieved dzīvojumā istabā, mēs apsēžamies krēslos, viņam piesprauž tādu mazu mikrofonu pie krekla, un viņš uzreiz sāka ar atvainošanos par to, ka viņa latviešu valoda nav pietiekami laba.
Es esmu ārzemnieks.
Lai gan patiesībā viņš runā latviski ļoti tekoši.
Nu tad iepazīsimies varbūt.
Mans uzvārds ir Johnson, un tas ir cik grūti šeit, visi saka Johnsons. Es neesmu Johnsons, esmu Johnson.
Beo var saprast, tāpēc, ka viņš pats runā septiņās valodās. Viņš ir ilgtspējīgi turisma eksperts.
Tā laika bija daudz projekti visur, arī šeit, Latvijā.
Strādājis Vācijā, vēl daudz kur pasaulē.
Un tad pēkšņi man bija iespēja nopirkt šīm mājā.
Un tā arī darba dēļ viņš nonācis Latvijā.
Man ir laba pensija no Zviedrijas. Man ir labi šeit. Bet, protams, man ir žēl. Es redzu visu.
Jūs te esat dzīvojis 15 gadus, tas ir... Apmēram tas pats laiks, ko Latvija ir Eiropas Savienībā.
Jā.
Kā jums šķiet, kas Latvijā ir mainījies pa šo laiku?
Protams, ir vietas, kur ir labāki, bet sistēmās nemainās neko.
Viņa balsī progresu pārāk dzirdēt nevar.
Es nesaprotu, kāpēc šeit ir ļoti liela birokrācija. Visi grūti un cilvēkiem ir grūti arī, pensionāriem un tā.
Viņš vispār visu sarunas gaitā ir tāds realistiski pesimistisks nekā ar rožainām brillēm. Un tikai pajautājiet Zviedrijā dzimušajiem P.O. kaut ko par aplokšņu algām Latvijā.
Kā tā var būt? Mēs domāju, ka tas ir pilnīgi idiotiski. Un pensijā būs pamaz. Ja visi var maksāt nodokļus, tad valsts arī būs nauda. Skolās, skolotāji, slimnīcas, doktoris, policijā, vienalga. Bet tagad atvainojas, bet tas ir traki.
P.O. Latvijā dzīvo jau 15 gadus un būdams turismu profesionāls, viņš arī ļoti daudz fotografēja.
Latviju ar Zviedru acis.
2005. Gadā viņš izdomāja, ka viņš varētu sarīkot foto izstādi Rīgā un Talsos.
Tas pēdējais gan smieklīgi.
Ko viņš pats nosauca Latvijas Zviedru acīm.
Es nofotografēju visu, ko es redzēju. Smukas bildes bija, bet arī tas, kas nav īpaši smuks. Tur bija Krievu avīze. Tas ir žas vai?
Čas.
Jā. Tur bija rakstīt, cik slikti es runāju par Latviju. Tāpēc tur bija bildes ar bumši un par...
Ar bumžiem.
Jā, ar bumžiem un vēl kaut ko slikti. Bet bija foršas bildes arī. Es nedomāju, ka cilvēki būs dusmīgi, bet bija.
Un tajā izstādē bija arī viena bilde no Talsu slimnīcas, kurā pats P.O. bija... Viņš bija jāvarējis ar motociklu kolkā un 10 dienas bija reanimācijā.
Brūkastis, tas bija maizite, divas maizite, un desu, vienu. Un es domāju, ko darīt ar to, kurā vietā desu, tur vai ielikt kopā tā kā hamburger. Un ko dzert? nebija. Un es nofotografēju, protams. Tas bija traki. Tagad ir jaunā slimnīcā, Talsos.
Nu kā, es pie P.O. braucu uz Pūrciemu meklēt viņa Eiropu, jo viņš Pūrciemā ir iekšpusnieks, bet reizēm viņš ir ārpusnieks, jo viņš ir zviedrs, un kā viņš pats saka, viņš vienmēr arī būs un paliks zviedrs, kaut arī viņš savu dzīvi tagad saist tikai ar Latviju. Un viņam bija tāds kolosāls piemērs par to, ka viņam ļoti gribētos, lai politiķi redz, kā īstenībā tā dzīve Pūrciemā izskatās, nevis tā nogludinātā fasāde, ko var redzēt vienreiz atbraucot. Tā kā tad, kad ASV prezidents brauca uz Rīgu pirmo reizi un visi panikā sāka krāsot un tīrīt Kalnciem ielas fasāžu mājas un labot asfaltu, lai tikai prezidents nepadomā, ka ir slikti.
Par infrastruktūru ceļu, piemēram, kā cilvēki dzīvo, ne lielās mājās tā kā tur.
Un P.O. runā nevis par Rīgu, bet par tām lielajām vasarnīcām, kas ir turpat blakus jūras malā Pūrciemā.
Bagāti cilvēki, bet es gribu, ka viņi var redzēt, kas ir šeit, kaimiņš tur var būt.
P.O. visu mūžu nostrādājas turismu jomā. Un, protams, ka arī uz to vietu, kur viņš tagad dzīvo, viņš skatās kā uz lielu turismu iespēju, un viņa prāt neizmantotu.
Ka šeit ir 500 kilometrus pludmāle. Piemēram, Kolkā, tur var taisīt viesnīcā. Viss būs daudz labāk, ja būs cilvēki ar naudu vasarā.
Bet tad, kad es vēlāk sāku P.O., ka varbūt viņam ir jātais pašam savus biznesus, arī viņš atmeta roku.
Nē.
Braucot pie šiem ārzemniekiem, kas ir kļuvuši par vietējiem Latvijā, man gribējās satikt arī viņu kaimiņus.
Vai jūs varētu mani iepazīstināt ar savu kaimiņu, ja viņš ir mājās, to zvejnieku?
Pašu tuvākos kaimiņus, ar kuriem viņa dienā runājas, satieks un saprast, kā viņu kaimiņi skatās uz dzīvi tieši tajā pašā vietā, ko šie ārzemnieki.
Viņš iet uz jūru nakti un guļ pa dienu, bet es varu iesvanīt jautājumu.
Viņa tuvākais kaimiņš ir zvejnieks, bet viņu mēs tā arī nesatiekam.
Nē, es neatpildu.
Tās mājas viena no otras ir kādus 50 metrus nevairāk.
Jā, tu gandrīz varat iet viņa dārzā no šajienas, ja jūs gribat.
Abas tādas koka guļbeķu mājas. Un man bija jādomā par to kontrastu, ka vienā no šīm mājām dzīvo tas stereotipiskais bagātais zviedru pensionārs, kurš bauda mierīgas vecumdienas ekskluzīvā vietā pie jūras, kur viņš vispār nevarētu Zviedrija atļauties vai vispār pat dabūt.
Kā viņa sauc?
Un otrā mājā ir šis
Aldis.
Zvejnieks, kas iespējams, ka ir tur dzīmis, audzis un cīnās par izdzīvošanu. Bet vai tā ir? Es patiesībā to vispār nezinu. Var jau būt, ka viņš ir tikpat laimīgs kā P.O.
Paldies, P.O.
Nav, vai ko tad bija jauki un forši. Man patīk.
Ar P.O. kaimiņu es iepazīstos vēlāk neklātienē, kad palūdzu viņam atsūtīt man savu kaimiņu fotogrāfiju. Tas ļoti smaidīgs vīrs. Un ar viņu kaimiņu Pūrciemā P.O. Junsonu no Zviedrijas sarunājos es, Māra Rozenberga. Šī ieraksta skaņu režisore Justīna Savicka.